заседанието по точка 1 ще присъства госпожа Аврамова, министър и наш бивш колега, господин Валентин Йовев, заместник министър на образованието, който пристига, госпожа Весела Начева, началник кабинет, аз съм Станко, директор на дирекция стратегическо планиране и програми за регионално развитие, Иван Кавидинова, директор на дирекция ВИК, Иво Кацаров, директор на дирекция търговски дружества и концесии, Пенчо Дмитров, директор на дирекция устройство на територията и административно териториално устройство, Дон Шатансов, член на управителния съвет на пътна инфраструктура, Виолета Коритарова, изпълнителен директор на агенцията по геодезия, кадастър и картография, Весела Тодорова, главен секретар на агенцията по геодезия, Георги Дерапчев, заместник началник на ДНСК, Здравко Бешенлиев, пресцентър. Общо дето цялото лоншето на МРРД забелязваме, че е обложило заседанието на нашата комисия, за което благодарим. Уважаеми колеги, както е разписана процедурата в правилника, всяка от парламентарните групи има право на два въпроса. Въпросът се задават по големина на парламентарните групи. И първо правото да питат имат от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Господин Дмитров ще зададе първи въпрос.
Благодаря, господин председател, госпожо министър, уважаеми колеги, уважаеми български медии. Благодаря на министър Аврамова, че е тук, защото моят въпрос наистина е изключително сериозен, изисква изключително важен отговор, тъй като през последните, много точен отговор, тъй като през последните седмици бяхме свидетели на смяната поради политически причини Агенция за пътна инфраструктура, респективно министерство, тъй като ви бяха подложена така сериозна критика относно начина на изграждане на автомагистрала Хемус. Относно това дали има или няма подписани договори с конкретни фирми, които даже от парламентарната трибуна бяха споменати, което в последствие, така доколкото моята информация е вярна, се оказа, че не е вярно. Въпреки това остане много така сериозно внушение за това, че вече има избрани фирми и подизпълнители, които ще се бъдат ангажирани в изграждането на тези 134 км от автомагистрала Хемус. Затова е моят въпрос към министър Аврамова, тук и пред медиите и пред всички гости, да се уточни наистина във връзка с договора, подписан между автомагистрали и между АПИ за изграждането на тези 134 км. След този договор има ли подписани някакви други рамкови споразумения, има ли избрани подизпълнители, какъв всъщност ще бъде реда и начин на избиране на фирмите или по какъв начин ще бъде изградено това трасе, какъв е капацитетът дори на автомагистрали ЕАД, тъй като знаем, че той е 100% държавно дружество. Имаше така и сериозна критика от страна на опозицията за това, че те, виждате ли, нямат капацитет да го правят. Така че ще помоля госпожа министърката наистина да отговори много ясно и категорично на тези въпроси, за да не остават вложение в обществото, че има нещо скрито за един толкова съществен за цялата България, не само за Северна България, но за цяла България, за икономиката и инфраструктурен обект. Благодаря.
Благодаря на господин Ников. Уважаема госпожо министър, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, дами и господа, първо да във връзка с така изчетените доста хора от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, моето желание беше във връзка с задаваните от вас въпроси да бъдем максимално изчерпателни. Затова помолих всички колеги, които са ресорни заместник-министри или ръководят агенции към Министерство, дирекции, да бъдат тук днес, за да можем да ви отговорим изчерпателно на вашите въпроси. Относно въпроса на господин Ненков, да, с решение на правителството бяха предоставени 1 349 милиона, близо 1 350 милиона лева, които са целево за изграждане на 134 км от автомагистрала Хемус. Тези средства се намират, за да оборя някои от спекулациите. Да, тези средства са целеви, намират се в специална сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ще бъдат изразходвани само единствено при изпълнение на строителни дейности на автомагистрала Хемус след предоставяне от Агенция пътна инфраструктура на съответните документи, които удостоверяват това. важен момент за Северна България и за всички колеги, които са от Северна България, знаят, че това е чакан момент да осигурим средства и да започнем строителството. Два от участъците вече се строят. Това от Ябланица до Боаза, от Бухово до Попитово. За останалите от пътен възел, от Боаза до пътен възел Русе Велико Търново, тези средства ще осигурят строеж. Относно възлагането от Агенция пътна инфраструктура на автомагистрали, това е възможност, която дава закон за обществените поръчки, така че по член 14 изключението, което дава възможност на изцяло държавно дружество да бъде възлагано така нареченото инхаус възлагане, Агенция пътна инфраструктура е сключила договор с автомагистрали за изпълнение на този обект. Автомагистрали е дружество, което има наличност и на техника, и ресурс, както и кадрови ресурс, с който да изпълни този обем от дейности. Нашето мнение е, че трябва да имаме едно държавно дружество, което да гради капацитет и да надгражда своя капацитет и да вземе едно място в строителния бранш на България. Както има дружества държавни, общински от други страни от Европейския съюз, които оперират на територията на България, включително са в важни сектори в икономиката, така ние смятаме, че в пътния сектор едно държавно дружество трябва да бъде, да има с изграден капацитет за големи инфраструктурни обекти, каквито в годините напред ни предстоят. И за да разсея така съмненията, че автомагистрали няма ресурс, ще ви дам и една кратка информация за това, че автомагистрали притежава квалифицирани работници, около 200 броя, които не включват ръководният персонал и ръководните кадри като директори, ръководители, отдели и звена. И в същото време притежава, ще ви кажа само цифрата на специализираната техника, тя е 137 броя. Отделно има и друга техника, която е за текущата дейност. Като лекотоварни, товарни автомобили, надпътнически и други автомобили, но специализираната техника е в този размер, в който ви казвам. Няма сключени нарочни договори, рамкови споразумения с подизпълнители, дори рамкови споразумения с подизпълнители за изграждането на автомагистрала Хемус. Имаше вече писмо от колеги народни представители, които задават този въпрос. То беше конкретно за 5 фирми и конкретно за изграждане на автомагистрала Хемус. Нашият отговор беше, че няма с тези 5 фирми няма сключени нарочни споразумения или рамкови договори, или каквито е да е договори за изграждане на автомагистрала Хемус. След това имаме едно уточняващо писмо, на което подготвяме отговора, с което се искат не само нарочни споразумения за Хемус, а изобщо договори или споразумения, които автомагистрали е сключвала с въпросните 5 дружества, като подготвяме отговора и тази информация ще бъде предоставена на народните представители, задали този въпрос. Ако имате интерес, това е във връзка с договарянето, възлагането в конкретиката на вашия въпрос. Ако искате, можем да ви дадем и малко допълнителна информация за това какви са отсечките, какъв е напредъка по проектирането, процедирането.
Аз ще ви помоля, госпожо министър, да дадете тази информация от името на господин, не знам дали, но от мое име, защото мисля, че това е важна информация за колегите, за гражданите специално. Господин Атанасов, заповядайте.
Господин Атанасов, ще ви дадем информация.
Ние договора за проектиране на първи участък от Боаза до главен път 235, това е Плевен Ловеч, беше на технически проект и успяхме с доста така голяма мобилизация да отидеме към завършване на техническите проекти 7-8 месеца по-рано. В момента се подготвят за процедиране парцеларните планове. Има участъци, в които процедирането на парцеларните планове не касае отчуждителни процедури, а касае държавна земя и общински земи. Така че мисля, че в тези участъци много бързо може да се започне строителство. Това касае участъка от Боаза до 2.35. От Плевен Ловеч до 1.5 главния път Русе Велико Търново. В момента приключваме актуализирането на парцеларните планове и се подготвя на отчуждителни процедури, за да може да бъдат възложени, успоредно с това, трябва да бъдат възложени и строителството да се започне и да се приключат и отчуждителните процедури. Но първия, така да се каже, първия етап е да започнем реално строителство на участъка от Боаза до Плевен Ловеч, тъй като ако се започнат различни участъци от това направление, един с по-голяма напредност, друг с по-малко, това няма да бъде ефективно. Трябва хомогенно да гоним двата участъка до Плевен Ловеч и от Плевен Ловеч до Русе Велико Търново. Очаквам делото по Русе Велико Търново, тъй като това поне за агенцията и за министерството е супер важно, да приключи най-после тази сага с процедирането на ОВОС-а, тъй като сега се жали на петчленка. Очаквам да приключи делото, за да може да процедираме парцеларните планове за Русе Велико Търново. Преди не беше уточнено трасето на автомагистрала Хемо, сега е уточнено, т.е. връзката от главен път 1-3 Плевен Ловеч. В момента проектираме и връзката от 1-3 до Хемос. Така че това направление до Русе, според мен, в близките 1-2 години ще бъде в едно мащабно строителство. Това е Хемос, с това ще завърша. Хемос е изключително важна за модернизацията на България и трябва да я строиме по най-бързия начин. Така че всички българи и всички народни представители и ние трябва да вървим в една посока. Хемос трябва да бъде направена по най-бързия начин и да вържем и Русе с автомагистралата.
Господин Ненков, имате право на уточнение за въпрос или на отношение? Не желаете да се възползвате. От групата на БСП, кой ще зададе въпроса? Заповядайте, Прибиванов.
Благодаря ви, господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги и гости. Моят въпрос е свързан с напредъка по друг важен пътен проект, който за Северозападна България е почти със същото значение, както автомагистрала Хемо за Северна България. Това е пътя под град Видин. Разбира се, в медиите последните две седмици излезе доста информация, но е важно да чуем от вас, госпожо министър, на какъв етап са процедурите по възлагане на избора на строителен надзор и инженер на проекта, процедурите по допълнителното проектиране и строителство. Чухме за устройствени проблеми в района на Видин, какво се случва там, какви са рисковете от забавяне на прогнозните срокове на всички процедури и какви са вашите прогнози за развитието на този проект през тази година. Благодаря.
Заповядайте, госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Благодаря ви за въпроса, господин Иванов. Вие сте от Северозападна България. Аз знам, че всички хора от този район се интересуват от напредъка по изграждането на пътя Видин-Ботевград. Съвсем наскоро бяхме с господин Дочев Атанасов във Видин във връзка с недоволството на хората от забавянето на процедурите и стартирането на реалното строителство. В тази връзка искам да ви информирам, че забавяне на процедурите няма като време, тъй като в 2018 година при един правен спор между Агенция пътна инфраструктура и Община Видин се доведе до това, че вие променихте Закона за устройство на територията и дадохте възможност тези измененията от подробните устройствени планове да бъдат отразени служебно в общия устройствен план, съответно на общините Видин и Димово. Така че това отвори възможността да се върви по-бързо към процедирането им. От 3 януари е влязъл сила закона, след това веднага имаше разрешение за допускане на ПУП. ПУП-овете са изработени и те са в общините и се процедират от общините. Законовия срок, знаете, е 1 месец. В същото време се готвят и се надявам на съдействие от всички общини, се готвят и отчуждителните процедури и акта, който трябва да се вземе от Министерски съвет. И нашето така намерение с Агенция пътна инфраструктура сме го говорили, те готвят и тръжните процедури, така че те да вървят успоредно с процедирането на всичките законови процеси, които предхождат един строителен процес. Така че вървим успоредно и трябва да в края на 2019 се надяваме да имаме приключили и процедури преди строителството, а в същото време да имаме и избран изпълнител, така че да стартира реалното строителство. За отсечката Мездра – Ботевград, за която пък се вълнува друга част от Северозападна България, януари месец бяха сроковете за подаване на оферти за двата лота в тази отсечка. Единият лот има обжалване в КЗК, има решение вече, мисля, че от днес. Определение на КЗК, с което се отхвърля жалбата, това означава, че ще се пристъпи към отваряне на заповед за отваряне на офертите на подалите оферти. За другия лот няма обжалване, така че също ще има отваряне на офертите на участниците в търга. Искрено се надявам да няма обжалване повече на тези процедури, така че да имаме избрани изпълнители и да стартират реалните строителни дейности. Отсечката от Мездра до Враца е отсечка, която ще бъде рехабилитирана. Там знаете, че има 4 лентово трасе. Всъщност, от Видин до Враца проектът е за магистрала Г28.
Нормална
магистрала. А отсечката от Мездра до Ботевград е скоростен 4 лентов път. Това е във връзка с вашето питане.
Заповядайте за уточняващ въпрос или становище.
Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър. Наистина, голяма част от Северозапада, трите области, Враца, Видин и Монтана, изпитват непрекъснато нужда от информация как се развива проекта, какъв е неговият напредък и най-сетне да се случи. Знаете колко е важно за икономиката, транспорта и въобще за живота в региона този проект. Уточняващият ми въпрос е свързан с това, което и сега казахте, беше обявено при след срещата ви в Видин, че намеренията са променени и участък от Видин до Враца ще се изгражда като автомагистрала. Това ще забави ли устройствените процедури, имайки предвид, че на практика се промени намерението от скоростен път да бъде преобразуван в автомагистрали, ще създаде ли някакви рискове на прогнозните срокове за изпълнение на проекта?
Не, няма да създаде никакво забавене, защото така е проекта и така се процедира като магистрала. Господин Атанасов ще е по-малко
повече. Давайте, господин Атанасов. Имаше някога на времето някаква идея за някакъв скоростен път. Ние отдавна това сме го проверили. Всички спекулации по това, че от Видин до Мездра ще се, до Враца ще се строи 4-лентов път, просто е лъжа. Това, което беше останало като скоростен път 4-лентов, това е обхода само на град Монтана. Разбира се, и еднолентовия обход на град Враца, който като се започне строителство, в момента съм възложил да се започне проектирането за да се приведе и обхода на Враца в нормални габарити, за да се бъде 4-лентов път. Що се касае до Мездра – Ботевград, доста сме умували дали да бъде магистрала, нали, магистрален габарит с аварийни ленти и разделителни, съгласно нормите на проектиране за магистрали. Това щеше да оскъпи проекта поне с около 100 милиона. И поради тази причина и наличието на виадукти и тунели, и поради това, че По време на строителството движението трябва да се движи по главния път. Предпочетахме да бъде четирилентово, разбира се, с доста острови за спиране в ляво и в дясно. Има доста тежък проект с тунели, с виадукти, така че за мен специално винаги е било приоритет да започнем най-тежкия участък между Мездра и Ботевград, тъй като всеки, който пътува там, знае, че и зимно време, поради две платна, когато стане евентуално катастрофа или някой тир се завърти, докато спреме тежкотоварното движение, е огромен проблем. И приоритет ни е това и се радвам, че днеска така, вече приключва процедурата в КЗК и да започваме реално строителство, да приключиме процедурата, да избереме строителите и да започнат да строят. Проблема между Мездра, между Монтана и Враца е вече 3-годишна сага с едно дело по лоса заради един склад за боеприпаси, който се намира близо до трасето и това е дело, което агенцията е така косвен участник в него. Това е дело, което води Министерство на околната среда и водите. Надявам се скоро време да приключи, да се процедира вече ОВОС-а, иначе ние като проектиране, така да се каже, сме напреднали, защото това беше част от техническата помощ по оперативна програма Транспорт. И въпреки всичко, проектите от Видин до Монтана са готови, техническите проекти. Реално тежки участък е от Видин до Ружинци, за да може да излезем от селата. И успоред това ще гоним всички процедури, които касаят изпълнението от Ружин до Монтана. Тъй като това са тежките участъци, Мездра, Ботевград и до Монтана. За съжаление се нуждаем от рехабилитация на главен път 1-1 между Монтана и Враца, тъй като това са вече над 25 години. Ние си ги водим като нови пътища, но те 25 години минаха от експлоатацията при изключително тежък режим на работа. И в тази връзка агенцията като политика сме имали всички подходи, които водат в тая част, включително и на територията на Монтана, Враца, Видин, е да подобрим републиканската пътна мрежа. Както знаете, в последните години ние сме рехабилитирали там и сме ремонтирали над 250 км пътища. Ще завършим в началото на лятото на рехабилитацията на Петрохан. Разбира се, приключваме и процедурата по предпроектните проучвания за тунела под Петрохан. Тоест, като политика и като енергия, която ние влагаме в Северозападна България, повярвайте ми, е огромна, а и в крайна краища и този район трябва да го... Това е изключителен приоритет, да пуснем двата вертикала от Видин към Ботевград и от Русе към Велико Търново. Това ще даде голяма модернизация на България и голямо оживление за този район.
Благодаря за изчерпателния отговор. От страна на Обединени патриоти аз ще задам въпроса. Той е свързан с въведената, или може би най-важната част от политиката, която променихме в сферата на регионалното развитие, за тол системата. Всъщност всичко това, което говорим за Русе Велико Търново, за Видин, Ботевград, магистрала Хемус, тя от излишъка да речем, но всичко това може да стане възможно. Естествено, при нормално функциониране на тол системата. Първият етап, реално погледнато от нея, обаче стартира с фалстарт. Знаем, че по нова година имаше проблем както с електронния начин за купуване на винетки, така и с недостиг на граничните пунктове на възможности за купуване на тия винетки. И всъщност моят въпрос е, кризата преодоляна ли е? Да, и кое се отговорност получава от определени лица? Кризата преодоляна ли е? Сега в системата нормално ли функционира? И може би най-важното, взети ли са полуки във връзка с по-големия старт на по-голямата част от системата, вече тол системата, която очакваме в средата на лятото да стартира за тежкотоварните автомобили. Заповядайте, госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Тази реформа в пътния сектор, свързана с промяната и начина на плащане на пътните такси и финансирането всъщност на пътния сектор, смятам, че е много важна за всички в България. Важна е за Агенция пътна инфраструктура, която очаква повече средства, с които да може да ремонтира, рехабилитира и изгражда пътища. Искам да как подчертая, че въвеждането на електронната винетка и на тол таксата и електронното таксуване не е процес, не е нещо, което може да бъде пуснато за един ден. Това е цялостен процес, който ще тече през 2019 година. Да, на 17 декември ние пуснахме закупуване на електронни винетки, а на 1 януари пуснахме и електронната система, с която да може да следи закупените винетки и всъщност стартира първата част от цялостната система, това е електронната винетка. На 2-3 януари действително имаше проблем с системата. Това е сложна система, електронна система с много компоненти. Получи се проблем, който беше отстранен своевременно от фирмата, която изгражда системата. Това е Capsh Traffic Solution. Единият проблем беше абсолютно технически кабел, който е между борите, който проблем беше свързан с плащането и неотчитането на плащане от дадена дебитна карта. Оказа се съвсем така проблем, който всъщност колегите търсиха цял ден, пък отстраниха за 5 минути. Това е кабел, който прекъсваше между борика и система. Големият проблем всъщност се получи от липсата на терминали на граничните контролно-пропускателни пунктове. По график, фирмата, която изгражда цялостната система, това е нейна ангажимент. Имаме 500 терминала за самотаксуване, които фирмата трябва да монтира на определените между двете страни места, като до 31 декември беше срока да бъдат монтирани тези терминали на граничните пунктове. Това е едно неизпълнение от фирмата, което колегите от Агенция пътна инфраструктура анализират цялата водена кореспонденция между агенцията и фирмата, така че да намерим истината и това, кой трябва да понесе отговорност. Разбира се, ние отговорност понесохме, колеги от агенцията и от министерството напуснаха своите места, но за нас е по-важно да продължим работата по изграждане на тази система. Това, което предстои като техническо изграждане, извършване на определени дейности по график, това е първо до изграждане на техническата инфраструктура за контрол, която включва изграждане на 100 нови стационарни контролни точки, надграждане на първите 100 съществуващи контролни точки, надграждане на останалите 95 съществуващи стационарни, конфигуриране на обхвата на елементите от пътната инфраструктура, които ще бъдат включени в електронното таксуване, извършване на тестове, взаимодействие с доставчиците на услуги. Това са доставчици на европейска услуга за електронно събиране на такси, националните доставчици на услуги, приемане на тол системата накрая и въвеждането и в реална експлоатация. Като всички тия дейности трябва да бъдат извършени до 16 август, когато е срока за въвеждане на тол системата. В същото време в Агенция пътна инфраструктура структурира изцяло нова дирекция. Знаете, че така беше прието. В тази нова дирекция всичките звена и отдели продължава назначаването на хора, както продължава и назначаването на хора след приемане на нормативната уредба и в звената, които са в цяла България, в областните градове и в районите, които са структурирани от Националното тол управление. Всички хора, които постъпват на работа, трябва да изградат и капацитет, умения и знания за дейността, която ще извършват, така че затова казах, че това е един процес, който продължава и който се надгражда, така че винетната система в пълния и вид с електронно правоприлагане може да действа 1 януари 2020 година, тъй като все още има валидни хартиени винетки, които са валидни 2019 година. За да можем да имаме електронно правоприлагане, трябва да са изцяло, винетките трябва да са изцяло електронни, така че и системата, засичайки даден автомобил, да може да отчита наличието или не на електронна винетка. Към момента системата отчита хартиените винетки като нарушители. Всички коли, които са спрени на пътя от колите на Националното тол управление, всички шофьори, които са представили или са имали залепени на стъклото хартиена винетка, колегите ги отразяват служебно в системата, така че повече този автомобил да не се води нарушител по републиканската пътна мрежа. Предстои един много важен елемент, това е Световната банка да ни предостави окончателния доклад, с който да ни представят вариантите за тарифите за таксуване, това е на тежкотоварният трафик, тол тарифите, както и обхвата на мрежата, която ще бъде долувана. Но в следващата седмица планираме да направим съвместно с Министерство на финансите, Министерство на транспорта, Агенция пътна инфраструктура и представители на Световната банка да направим срещи с всички браншови организации, които ще бъдат засегнати от новата система на таксуване. Надявам се, при тези срещи ние ще изкажем нашите аргументи във всички от тарифите, във всички варианти, тези, които се отнасят за автобусите, тези, които се отнасят за тежкотоварните автомобили. Имаме аргументи, търсили сме най-доброто решение, търсили сме и логиката, тези, които най-много рушат, те да плащат и най-много за преминаване през републиканската пътна мрежа. Знаете, че транзитният трафик е един от тези елементи, които всъщност най-много руши републиканските пътища. Така че следващата седмица ще можем да представим и тарифите.
Това наистина е много важно и се надявам да го направим тук на един по-задълбочен дебат в рамките на комисията. Вероятно, комисията по транспорт проявяват интерес към вас в това отношение. Може би съвместно ще го направим за заседанието. Аз като така допълнителен въпрос, всъщност повтарям това, което казах в основния. Надявам се, че Агенция Пътища, изпълнителите от КАПИШ и така нататък са се взели поуки от първия фалстарт, за да нямаме на 16 август втори фалстарт, защото там вече залога е доста по-висок, отколкото в първия случай. И така, няма нужда да го говорите, разбира се, на това като моя забележка, но някак си размисъл отговорността, не стана ясно докъде е виновна фирмата изпълнител, докъде е виновна агенцията като възложител. Надявам се поне вътрешно да са си изяснили отношенията и да не се допуска повторен фалстар. Колеги от ДПС, господин Али.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, аз няма да говоря за пътища, защото колегите, това, което смятах аз да поставя като въпрос, общо взето ги поставиха, изясниха се нещата. Аз ще обърна внимание на един проблем, който е задаван от страна на ГРАО по общини в Република България, до мен специално. И до Националното сдружение също има такива сигнали. Има проблем с пресъставянето на актовете за граждански бракове. Специално и за Турция става въпрос. Може би сте получили сигнала, Министерство на правосъдието и Външно министерство също са уведомени от страна на консулските ни служби. Този проблем е категорично объркан, понеже някои общини издават, мисля, че беше член 72 от гражданския, по закон за гражданската регистрация, там, където, пример давам, български гражданин сключва брак с чужда гражданка, която носи съвсем различно име. Знаете, те са име и фамилия. Говоря за Турция в момента конкретно. Има и случаи не само с турски граждани, с други държави, където после тези граждански бракове се пресъставят в Република България по определените съответните общини, където при пресъздаването, без да питат, без лицето да е декларирало, че приема фамилията на съпруга, който е с три имена в България, му дописват едно фамилно име на съпруга. По този начин, когато отидат и се върнат в Република Турция и искат да се вземат виза, за да дойдат в България през съпруга си или през децата си, на тях не им биват издавани визи, поради факта, че няма идентичност на имената. Има разлика в имената. Тоест, дори да донесат идентичност на имената от съответните общини на Република Турция, в българските общини, те се позовават на българско законодателство, където има име, презиме, фамилия и е напълно объркан. Някои общини го осъзнават и издават. Имат си свои вътрешни правила. Идеята каква е? Моето предложение и може би това категорично трябва да има решение този въпрос, да има едно решение или една издадена заповед, дали от министър или от дирекция ГРАО, до всички общини, всички да работят по едни и същи правила. Има и обратния ефект, разбира се, когато пък са с двойно гражданство, по същия начин се получават колизии, не могат да вземат дългосрочни визи, има огромен проблем на тази тема. Благодаря.
Уважаема госпожо министър, разбира се, това не е въпрос по обща политика, така че ако имате конкретен отговор, заповядайте. Ако не, мисля, че бихте могли в по-късен етап да отговорите на колегата за зададения въпрос.
Благодаря, господин председател. Благодаря ви за този въпрос. Аз записвах и това нещо ще бъде, не сме го коментирали, може би в приятка дейност на ГРАО за дирекцията има от тази градус, с който те се коментирали, до момента вашето проблем не е стигнал. Това не са и общините, и Министерството на външните работи, тогава видим, че ще търсим решение на този въпрос и аз го записах като проблем, който трябва да бъде решен, да търси своето решение. Така че ще ви уведомим допълнително и ако е необходимо, ще издадем общо указание за конкретния казус.
Отново, понеже липсват колеги от на групата на Воля, рулетката, както се казва, се завърта. Господин Попов има от името на ГЕРБ за въпрос.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, аз също ще сме на малко темата. Моя въпрос е свързан с това. Последно време сме свидетели на недоволство страна на граждани във връзка с цените на предоставените им ВК услуги. И тъй като мерката е принципална част от дружеството оператори, ви моля да хвърлите светлина върху това как се определят цените на тези ВК услуги и как тези цени се съобразяват с социалната поносимост и защо на определени места не има по-сериозен сход в тези цени. Благодаря.
За кое е, госпожо министър?
Благодаря, господин председател. Този въпрос наистина е много сериозен и много важен за всички, които ползват услугите на ВК операторите. От една страна, ВК операторите са задължени да имат инвестиционна програма, в която включват всички нужди, за да могат да предоставят качествена услуга. Тоест, те имат бизнес планове, които бизнес планове струват определена сума пари. От друга страна, трябва да е ясно, че ВК-тата не, ВК-операторите и ВК-дружествата не определят цените. Цените се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране, като там критериите са на първо място, се вземат под внимание достигнатите отчетни, фактически отчетни равнища на разходите на ВК-операторите пред отчетния период. На следващо място се допуска включване в цените само на икономически обосновани разходи, т.е. такива, които и аз споменах преди малко. И следващия компонент, свързан с формирането на необходимите годишни приходи на ВК оператори. Наистина има социално поносима цена, но аз искам и благодаря с този въпрос, защото с колегите искаме да ви запознаем с действителното състояние на ВК операторите, на ВК дружествата, и един огромен проблем, който се среща при голяма част от тях, А това е разходи, които са свързани примерно с цената на електроенергията. ВиК дружествата са на свободния пазар, те сключват договори и купуват електроенергия по тези сключени договори. Всяка промяна и завишаване на тази цена не води автоматично до повишаване на цената на ВиК услугата. Тоест имаме регулирана цена на ВиК услугата на финал, която е и социално поносима, и в същото време имаме свободни цени, те са на пазара, дори за електроенергията. Така че това е спорен момент. Имаше наскоро и в Шумен проблем с цената на ВиК услугата и се стигна до такъв парадокс. Ако са по-ниски цените на ВиК услугите, тогава ВиК дружеството няма да може да си покрива разходите и това води до натрупване на задължения. Ако ги вдигнем, това води до недоволство и отпор от самите потребители. Затова, може би, заедно трябва да намерим един такъв работещ механизъм, с който и двете да бъдат удовлетворени, да нямаме фалирали ВиК дружества. Аз ще ви помоля, господин председател, да дадете думата на колегата Иво Кацаров, който е ресорен директор на дирекцията, която се занимава с ВиК дружества, с всички дружества с държавно участие.
Заповядайте, господин Кацаров. Включите микрофона, Мора.
Сигурен съм, че повече от вас всъщност имат представа за това как действа като цяло механизма, който е в основата на регулирането на цената на ВиК услугите в страната. Наистина е важно едно така кратко подредено обяснение и мисля, че бъде от полза да даде представа за това какви са истинските роли на засегнатите в този процес лица. Както министър отбеляза, процесът е подчинен на логика, която нашите дружества, т.е. всички дружества от сектор отрасъл ВиК, разработват 5-годишни бизнес планове и неразделна част от тези бизнес планове са цените на ВиК услугите. Разработването на тези бизнес планове се извършва в съответствие с закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Така, по-добре. Като цяло КЕВР е органа, който следва да одобри и определи пределните цени или така наречената горна граница на цените. Този процес се базира върху предложените от дружествата цени, които се планират в конкретен план и след това се подлагат на проверка по методология на регулатора. Тази методология, както спомена и госпожа министъра, засяга няколко съществени компонента, както тя посочи. На първо място тук се взема под внимание достигнатите фактически отчетни равнища на разходите. Ще ви кажа, че това се прави като се вземе за базова определена година и въз основа на това се прогнозират разходите за период напред. В нашия случай базовата година е 2015 година. Малко ще ви кажа, кои дружества имат одобрени бизнес планове, ще видите от тук проистичащия проблем, че 2015 година вече се явява далеч назад във времето като базова година и тя ще даде едни вероятно негативни отражения върху бизнес плановете, които се приемат към настоящия момент. Беше споменато, че в цените трябва да се включват само икономически обоснованите разходи, както при тяхното събиране след това се прави прогноза за възможните годишни приходи и задължително се съблюдава обаче така нареченото законово изискване за...
Защото обаче това горе дългото методология е ясно и са на всички. Нали, колеги, или държим да го чуем?
Даже сме чекаме
за спор. Този дух, нали, по-скоро като общение, като...
Да, финал. Така, в настоящия момент ние имаме 29 дружества с държавно участие, от които 16 са всъщност смесени дружества с участие на общините, 13 са изцяло с капитал, който управлява от Министерството. 9 дружества все още нямат одобрени бизнес планове, надявам се да не пропусна някой, но това са Разград, Търковище, Исперих, Ловеч, Хасково, Стара Загора, София, Пазарджик и Костендил като цяло. Причините за това те да нямат бизнес планове са свързани с процеси, които текат с обособените територии и преминаването на определени територии от една община в друга, което налага правенето на анализи и като цяло забавя процеса. КЕВР от своя страна също движи този процес, мое мнение, не искам да ангажирам министерство с това, малко муден и така неволителен като динамика в времето процес, който се стига до там, че дружества, които сега получават одобрени бизнес планове, до момента всъщност са работили при цени от 2011 година, 2012 година или 2015 година. Това създава автоматично ефект на шоковост, когато тези бизнес планове бъдат приети, защото трябва да се покрие целият този период назад, в който всъщност дружествата са работили с много ниска или отрицателна рентабилност. Друга особеност на самия регулаторен момент е, че всъщност той го отчита динамиката на пазара като ценообразуващ фактор. Затова се получава и пак повтарям ефекта на шок, тъй като бизнес плановете традиционно се преразглеждат към края на всеки отчетен период към 31.12. Тогава получавате една цена, която виждате, че са 20 стотинки по-висока, например. Ако има динамично отчитане на процеса в етапа на регулиране, вероятно ще наблюдаваме тенденции, които изглеждат така. Първи месец плюс 2 стотинки, втори плюс 2, трети минус 3 стотинки, така че накрая на периода вероятно отново ще се стигне до една нова, но много по-плавно е естествено получена цена, която всъщност няма да се интерпретира субективно като шок. Това, което бих искал да кажа е, че отговорност на дружествата да си подготвят бизнес плановете, а на регулатора да ги приеме. Изрично трябва да подчертая, че министърът чрез упълномощените лица в общите събрания на дружествата няма правомощия да променя свободно цените, нито да ги увеличава, нито да ги намалява. Границите се поставят от КЕВР, така възможностите за реакция на управителите са в рамките на тяхната оперативна самостоятелност, обаче те са ограничени от регулатора. Когато взимат такива решения за движение на цените, тези управители трябва да държат сметка за последващите въздействия върху бизнес плановете и в никакъв смисъл не могат самоволно и безпричинно да си играят с цената на водата. Също никой не може да го прави това. Това е видно както за увеличението, така и за намалението. Отговорността на Министерството, тъй като няколко пъти вече се възниква този въпрос, е в това да подбере правилно управляващите кадри в дружествата и да проследи изпълнението на техните показатели. Трябва да ви кажа, че изпълнението на тези показатели всъщност не съвпада съвсем с изпълнението на показателите, които следи КЕВР. В частност, нашата задача като упълномощение да управляваме правата на собственика, да се стремим да имаме едни здрави функциониращи дружества, нещо, за което всъщност да твърда, че в на отрасло ниво като цяло постигаме. Знам, че сме в процедура на Блиц, която нали, цифрите не са. Още бих могъл да ви кажа някои цифри и много бих искал да усетите така на някои от тях. Ще ви кажа, че 29 дружества, които фактически доставят водата в страната, ако се махне София, генерират една годишна стойност на приходите от около 500 милиона лева. Та сума може би изглежда голяма, но всъщност това е една микроскопична сума на фона на това за какво отговарят и какво получаваме от тези дружества. Ако приемате, че брутният вътрешен продукт на България прямо и Световната банка казва, че нещо от 120 милиона долара, това представлява 0,25% от брутния вътрешен продукт.
Да. Господин Пов, имате ли допълнителен въпрос? Аз ще се злоупотребя с позицията си на председател. Какво се случва с новата нормативна база за ВИК сектора, която се разработва на ТПТ-та? Взека ти реплика. Добре, това е реплика от господин Бонев.
Въпросът е какво се случва с новата
нормативна... На какъв етап е нормативната база? Докъде си не?
Малко преди нова година същия въпрос си по стечение на обстоятелствата и аз бях там и се зададе в друга комисия Народното събрание.
Значи си готови за
отбранение. Сега ще видим доколко сме готови. Всъщност, въобще предам тяхното послание Истината е, че имаше известно забавяне в разработването на новия закон за ВИК услугите. Неговата идея е да обедини на едно место всички възможни режими и да даде...
Ви сме говорили да помисля, знаем ли по идеята? Кажи ти какво става със закон.
Да, в момента се работи на оперативно ниво, експертно ниво в Министерството. Има предварителен проект, обемът е около 60 страници над 160 члена. Предстои този проект обаче да бъде разгледан от правна гледна точка. Вероятно ще се наложи да се привлече и външна правна помощ. Обемът му е голям. Трябва да направим съпътстващ един анализ на текущата нормативна уредба, за да се види точно как ще се дадат въпросите с препратките. По-важно обаче за този закон е да се постигне политическо съгласие по някои основни елемента. Един от тези елементи е единната цена и дали тя ще продължи да съществува в този вид, предвид факта, че говорим за двукомпонентна цена, така гравитачно и помпено снабдяване. Втори момент е за социалната поносимост, трети момент е за въвеждането на така наречената прословута такса солидарност.
И кога ще имаме проекта готов за обсъждане?
Трудно ми е да ви отговоря и се притеснявам да не запоставя министър, ако кажа да.
3 месеца, 6 месеца, колко? Добре.
Огромно бе
информация, че се приемат това да му кажа. За кое?
Обещавайки всичко казано до тук, искате да кажете, че към настоящия момент няма.
Имам проект за това, което казах. Заповядайте, господин министър.
Обобщавайки всичко казано до тук, към настоящия момент има изготвен проект, който е още на експертно ниво, не е повдигнат на по-високо ниво, не е готов за този проект за обществено обсъждане, така че своевременно ще ви уведомяваме в хода на неговото изготвяне и напредък. Това, което каза колегата, наистина е нещо, което можете и вие да мислите, защото за това е необходимо съгласие от всички. В последно време много големи дебати имаше във връзка с различните цени, дали да има единна цена на една територия, обособена територия с един ВИК оператор. Можете да помислите и в много по-кардинално решение, дали да нямаме единна цена за цялата държава, както имаме за ел-енергията. Защото всички знаете, че цената на ел-енергията не зависи от това дали някой живее до трафопоста или дали някой живее до АЕЦ Козлодуй. Така че това е само като така, давам ви повод за размисъл, защото това наистина трябва да, по тези теми трябва да имаме всички съгласие, да имаме единно мнение, да имаме консенсус.
Това е подходяща тема за едно изнесено заседание, където по-неангажиращо да обсъдим проблематиката. Да, в някоя ВИК. Колеги, от ДСП, кой ще зададе втория въпрос? Госпожа Янкова.
Ние бяхме решили да питаме за друго, но тъй като
тръгна
ВИК темата, госпожо министър, господин председател, колеги, нашия въпрос е продължение на това, което сподели екипа ви. Първо, злоупотребявате много с КЕВР. И искам, следях заседанията на КЕВР, министерството няма хора, които много често оставяте КЕВР без представител на МРРБ. Да, а вие по принцип на голямата част сте принципал на оператора като оператор. Но това, може би, госпожо министър, сигурно не го знаете и председателя е прав, че е необходима дискусия. В момента това, което се прави с увеличаването на цената и с бизнес плановете, които предлагат ВИК операторите, повечето е свързано с мандата на министъра през областните управители, областния кмет и те решават вдигането на цената. Сега тук почват да се учат общинските съветници да гласуват или да не гласуват, но малките общини повечето няма дали гласуват или не, няма смисъл. Моят въпрос е такъв. От тези пари, които вие казвате 500 милиона са приходите на тези дружества, какъв е процента, който е за издръжката и колко процента отиват в инвестиции. Защото в крайна сметка КЕВР, когато коментират, те коментират, че наблюдават инвестициите и стремежа е да се мобилизира ресурс. И втория въпрос, във връзка с ВИК реформата, огромния, тъй като това е един сложен процес, министърът в момента отговаря за ВИК реформата, но парите са в оперативната програма Околна среда. Какъв ресурс очаквате, до тук е освоен от оперативната програма и очаквате да усвоите до края, да речем на мандата, ако е цял или през тази година? Защото в крайна сметка един огромен ресурс на страната не се усвоява от околна среда, докато другите системи навсякъде са напрегнати по оперативните програми, които вървят, по околна среда се цикли. И тук няма да бягате от отговорност. Това е третото правителство на Борисов. Аз помня Плевнелиев, като правеше реформа, ни я направи. Всеки министър, дано ни подведете министъра, всеки министър пише закон за водите. И не знам вие колко му ги готвите тези закони, с кого ги дискутирате, и след това няма до сега никаква реформа извън онази, която се прие тогава, когато министри бяха Джевдет Чакъров и Гагаузов. Ние в момента работим по този законопроект. Тоест, един изключително труден, сложен въпрос. Тук да не казвам, че ние оставихме темата за социалните водни помощи, за които тази година няма предвиден бюджет, нали така? А в закона ги има. Там четохме доклада на КЕВР за 50 литра или колко на месец. Тази политика кой ще извежда? Тя е в прерогативите на министъра в координация с социалния министър. Така че това е една много социално чувствителна тема. Тя касае модернизацията на България, касае качеството на живота на българите. Министъра в момента е нов, той е начало на министерството на тази политика и така бъдете много коректни. Второ, вие имате контролери. Контролери, които сте ги сложили по политическа причина, не навсякъде, те са хора, които, казвам го откровено, защото знам Смолен какъв е, дори и общински съветник. И тези хора не ви пишат коректни доклади. Дано поне, тъй като сте назначили шефовете на операторите, но ние ще направим един такъв дебат, гответе се за такъв дебат, той е необходим, нека го направим, да го направим, но не дайте около какво да се обединим. Това трябва вие да го предложите. Дайте опорните точки да видим около това обединяваме ли се, това пада или не пада. Проблема е изключително сериозен. Прехвърлянето към КЕВР по никакъв начин. Целият процес го ръководите вие и политически държавата, областния управител извежда политиката, оперативните планове се изпращат при вас. Вие ги съгласувате, в Смолен даже злоупотребихте, пратихте несъгласуван. Тогава не дадах на прокурор нито един от вас. Много добре в момента знаете, че цялата водна реформа в този сектор, тук го казвам, тъй като са подчинените ви, госпожо министър, този процес го извеждате вие. И поради тази причина искам да ви попитам какъв от тези е процента от тези 500 милиона приходи за издръжка на ВИК системата, не е основното ел, защото там се прогнозира. Прогнозира се оптимистичен икономически подход, прогнозира се потребители. ВИК операторите ви дават най-лошия вариант, да речем за Смолен са дали 98 000 жители прогноза, а в момента е 120 областта. Дали са лоши икономически вариант, че потребителите в икономиката ще са малки. Ние нямаме оптимистичен подход, следейки демографията. В този смисъл, всеки един от нас е чел достатъчно задълбочено цял бизнес план с това, там където стоим. И в момента не водим остро дебата, тъй като той е изключително социално чувствителен и важен. И това е изключително важна тема от модернизацията на България, защото долу са тръбите и след това е асфалта, след това е господин Атанасов. Ако може малко повече яснота да дадете на тази тема.
Заповядайте, госпожо министър, изказването беше пространно, като концентриран въпрос, може би трябва да формулираме въпроса за усвояването на европейските средства
и за
пропорции на средства.
Да. И за размера на инвестициите къмто обемите приходили така.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Янков, аз благодаря за така разсъжденията по тази тема, които направихте, защото те наистина са важни за всички и са социално така чувствителна тема. Водната реформа, никой от нас не се заблуждава, че ще бъде въведена гладко и че всичко може да бъде изпълнено гладко. Наблюдавайки процесите, които се случват, виждате, че първо има затруднения около това да се обединят всички ВК дружества, всички общини в една асоциация. Това е проблем, който съществува на доста места. Тези, които са вече в асоциации, имат право и ще кандидатстват ВК операторите като бенефициенти по оперативна програма Околна среда. Тук стои въпроса какво правим, ако тези дружества получат средства по оперативната програма и те успеят да ремонтират водопроводи, канализации, да направят пречиствателни станции. Казвам проблемите, които приех вашите разсъждения като протегната ръка да разсъждаваме заедно. Какво правим с останалите ВК дружества, които не са направили, те не са влезли в такива асоциации и как се финансират те? Относно подаването на апликационните форми на ВК дружествата, имаме срок април месец, но ние имаме готовност и ще стартираме началото на февруари с първите две дружества, които ще кандидатстват по оперативната програма. След това колегите ще ви дадат точна информация, кои дружества имат най-голяма готовност за подаване на документите по оперативната програма. За нас е много важно да тези дружества да бъдат финансово стабилни, защото знаете, че тази оперативна програма изисква и съфинансиране, което дружествата трябва да осигури. Осигуряването на тези средства ще бъде чрез заеми. Така че тези дружества трябва да имат финансова стабилност. Относно определянето на цената на водата, в тази цена, с тази цена на водата те трябва да покрият както текущата си дейност, както и издръжката, така да направят инвестиции. Знаете, че оперативна програма Околна среда ще могат да инвестират само в определени населени места от територията. Другите населени места трябва да бъдат обезпечени със средства, за да могат да ремонтират, да рехабилитират ВК мрежи. Така че много са въпросите, които търсим решения. Тези дружества трябва да осигурят съфинансирането, което всъщност пак се отразява на цената на ВК услугата. И от тук необходими средства, за да могат да изпълнят тези планове и проекти, за да направят мрежата такава, че да дават една качествена услуга и в същото време отпора и невъзможността да се заплащат по-големи цени на тези услуги. Няма прието със закон помощи за ВК помощ. Има предложения, които са давани, но все още не са залегнали в закон. Ние сме отворени за такъв диалог. Аз си направих така една проста сметка, ако примерно във ВК Шумен, когато беше така недоволството от цената на водата, там приеха Общинския съвет решение да свалят цената на водата, а там средно на човек се падат по 5 кубика вода, като потребление. Вероятно не цялото количество вода се използва за битови нужди, вероятно това количество се използва и за други, за поливане и за други технологични нужди. 5 кубика вода по 3 лева са 15 лева. Тогава аз си задам въпроса с колко лева, а средното потребление на вода на човек в България 3,5 кубик. По 3 лева са 9 лева. И тогава си задавам въпроса с колко лева ще дотираме и ще подпомагаме тези хора. Това смисъл. Други са в потребителската кошница на едно домакинство. Други са харчовете, които имат голям дял. От 10 лева, колко ние да дотираме. Това е тема, която те първо можем да дискутираме. Ние сме за да има такова подпомагане на хора, които имат невъзможност и са в групата на тези, които не могат да си позволят и имат нужда от подпомагане. Така че тази тема сме отворени тепърва да я дискутираме и, както каза и господин Веселинов, ако комисията реши да се направи изнесено заседание с определени теми, ние ще се подготвим. Сега ще дам думата само да ви кажа, ако имат колегите процент на разходите, ние ще се подготвим и ще дебатираме по-широко тема.
Заповедайте, господин Гоцелов, три минути максимум, да знаете, да се разсъщите изказването.
Защото нямам точни цифри, нали, но общо взето ги знам. Казах ви, че приходите са в рамките на около 500 милиона. Става дума за разходи срещу тях, които са около 457 милиона. Нашите дружества отчитат нетна печалба порядъка на 10 милиона годишно. 22 дружествата ни са на печалба, 7 са общо взето на загуба. Интересно е какъв е размерът на инвестициите и това беше въпросът, ако се не лъжа. Ще ви кажа, направо става дума за тежко недофинансиран отрасъл. Бизнес планът са предвидени инвестиции, които ще покриват 0,5% от обновяване на мрежата. При този подход, спокойно изчислите, ще ни трябва около 200 години, за да сменим цялата мрежа. Тоест, без финансова инжекция и при този механизъм за регулиране и ценообразуване, перспективата за извършване на крупни инвестиции не е много светла. Възможностите, които ни предоставя ОПОС за инвестиране, биха покрили, има тук колега, който би могъл да ви даде по-конкретни данни за отделните проекти, но предварително се оценка, че биха могли да покрият около 15% от необходимите инвестиции. По оценки, правени през 2014 година някъде, ако се не лъжа, отрасъл с нуждаеше от 13-14 милиарда лева. По настоящем непосредствените оценки говорят за 16 нагоре милиарда.
Благодаря ви. Тези цифри са ясни. Като цяло, наистина темата остава отворена. Ще оговорим с господин министър евентуално такава спирка, в рамките на два дена да могат да се дискутират и изчерпят нещата. Колега, ще има ли втори въпрос? Колеги, ще има ли други въпроси в рамките на бизнеса? Аз се въздържам от задаване на втори въпрос, защото се злоупотребих с правото, така че приключваме бизнеса, ако няма други въпроси. Благодаря на министъра на нейния екип за участието в днешния блицконтрол.